Pinsesolen skinner fra en stort set skyfri himmel mange steder i dag, og temperaturerne er sommerlige mellem 20 og 25 grader. Vinden svag til let, som kommer mest fra mellem nordvest og nordøst.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Bæltestedet med Simon Juhl og Simone Lykke.
God rigtig hjertelig velkommen til en varm omgang af Bæltestedet i dag, vil jeg lov til at sige. Jeg synes, at varmen her i København har lagt et voldsomt pres på på undertegnet.
Det er sommer.
Ja, det er det.
Man sveder i skyggen.
Ja, det gør man, det gør man, det gør man. Men hvor med alting er, det er jo en helligdag igen. Og det beskæftiger os jo med, det ligger jo op til, at vi skal beskæftige os med, hvorfor det er en helligdag, om den er nødvendig. Vi kommer så at gennemgå det lige om lidt, hvad det er lige præcis, der gør, at vi har fri dag og kan fede den ude i solen. Har du haft en dejlig, dejlig weekend?
Ja, jeg har svigerfamilien fra Thy på besøg, Simon, så jeg har haft en dejlig, dejlig weekend.
Ja, det lyder...
Jamen, det kan ikke gå galt.
Nej,
det er en sikker vinder hver gang. De måtte gerne komme her ofte, men så vil jeg... Ja.
For...
Tørsten bliver slukket,
okay,
når der er familieweekend.
De har jo også et af de fineste bryghus, der ligger der for de egen der. Så
det har de nemlig.
En gang imellem, hvis man slipper ud af brygmester Peters krogede bryggerhånd, så bliver man jo altså... nødt til at gøre det andet sted med anden form for spiritose eller beverage. Der har været karneval, der har været distortion, der har været alting i den her weekend i København. Har du set noget til karnevalet?
Nej, det har jeg ikke.
Har du været til karneval?
Nej, det har jeg ikke. Og ved du hvad, det
pisser mig af. Har du aldrig nogensinde...
Nej, jeg glemmer det hvert år.
Der er en kvinde, som er opvokset på Stenbroen.
Jamen for fanden, jeg kan jo ikke holde mig opdateret på det hele. Men jeg er lidt irriteret over, at du fortalte mig i dag, der har været karneval i den her weekend, fordi jeg har været helt opslugt af svigermekanikkens favn. At jeg simpelthen ikke har set og hørt samba og fjer og glitter og paljetter. Og...
Det har været stort.
Ja, det sådan ser det ud på internettet, ja. At det er stort.
Og det er det i den grad. Jeg synes, at det ser rigtig, rigtig, rigtig vildt ud, når man kommer gående i København eller cyklerne. Jeg skulle et andet sted hen, og så blev jeg rodet ind i karnevalets opstartsfase, hvilket jo gjorde, at man så en del danskere i karnevalskostymer, som jo er på mange måder i forhold til kvinderne en inciterende ekvipering, bestående af, nu siger jeg det, trusser i perler,
ja.
Fjer, store opsatser på hovedet, også med fjer, utrolig farvefuldt, og så igen efterfuldt af det her med, at de er i høje hæle. Jeg har ikke gået så meget i høje hæle, så jeg kan kun sige, at jeg synes, det er svært, og jeg synes, det er... også på grund af min ringe balance, et voldsomt projekt. Men hvis man skal danse i dem i lang tid og gå i et optog med det, så er det helt fuldstændig for mig utænkeligt, at det kan lade sig gøre.
Det er ekstremsport, Simon.
Det synes jeg.
Det er det. Og det gør satans ondt at have stiletter på længere tid i gangen.
Og de her piger, de danser altså rundt i dem.
Ja. Og de smider dem, ikke?
Det var fantastisk. At se inde midt i København i høj sol. Jeg har været så heldig at opleve karneval på Trinidad Tobago og i Rio de Janeiro. Og i Peru. I det hele taget en del karibiske karneval, som jeg har understået mig at være med til.
Kan vi leve op til det her i Danmark?
Nej, for det er jo ikke en kulturting på samme måde, som det er dernede, hvor man altså har karneval en uge.
Ja.
Her var det et par dage, og så er det spejltelt og et reggae-telt ude i Fælledparken i København. Det er ikke helt det samme. Og det er måske også lidt en fritidsinteresse for nogle af de her folk, der er med. Fornemmer man på intensiteten i det, at man tager det også... lidt med ro. I Sydamerika er det jo ikke noget med lidt med ro. Der er det noget, man forbereder sig på. Lige så snart det karneval er slut 2014, så forbereder vi os til 2015.
Ja, det kan jeg altså meget godt lide. Det er på min to-do-liste.
Der er samba-skola, der er... det er en livsstil, kan man sige.
Ja.
Og her der var det altså mere lystende, glade kvinder, danske kvinder, som tog de her perler på. Og nogle af dem så det ud som om, at jamen, det har vi ikke... gjort det så meget før, så måske hænger perlerne lidt her og der, men det er sådan set lige meget, fordi vi danser dem på plads.
Og så er man altid glad, Simon.
Og det jo, jeg skal
man
bare
kan ikke danse
sige,
og være sur.
Nej, præcis, men jeg skulle bare hilse at sige, at perlerne danser sig ikke nødvendigvis på plads. efter jeg beskuede optogets opstart, så de danser sig ikke nødvendigt ved plads. De misplacerer sig måske i nærmere omfang ved at våge på os tog. Måske til en fordel for den dansende, der bærer de her perler. Man kan sige, det kan være, at de danser hen et sted, hvor de ikke generer. Men i virkeligheden, så er det bare voldsomt at se en smuk dansk kvinde midt i indre by København med hængerøv i perlegetrusen.
Ja.
Vals ud af takt til en lige så mærkelig karnevalsfører, der også spillede ud af takt. Der var også en gruppe brasilianer. Rigtige folk fra Brasil. Rigtige brasilianer. Da de begyndte at svinge træbenet, havde han sagt, rytmestokken, så var det lidt som om det danske karnevalsoptog gik lidt i stå.
De kiggede. Watch and learn, måske.
Jeg ved ikke, om de gik i stå, eller om det var en form for ærefrygt, eller om de ikke... Det var i hvert fald meget mærkeligt.
Det er også tarveligt, når man er ekspert, og man kommer fra Brasilien, og man har rytmen i kroppen, og musikken spiller, og så... Vi stod
nogle stykker og kiggede på det og tænkte, er det måske fordi, at en af dem, der går i det rigtige brasilianske karnevalsoptog, er en af lærerne i forhold til den danske samba-delegation?
Det kunne det snilt være.
Jeg ved det ikke. I hvert fald alle de folk, der skal til karneval, eller har været til karneval i København i den her weekend, jeg vil bare sige, I gør det til et så meget mere farverigt sted at være.
Jeg er på den næste år.
Lige præcis. Vi skal til karneval næste år, Simone.
Ja.
Vi skal også til karneval i Aalborg. Der er også et kæmpestort karneval i Aalborg, og min rigtig, rigtig gode ven, Rasmus, han siger, som er op for Aalborg, han siger, at det er altså det, man skal til.
Hvornår det?
Jamen, det ved jeg ikke.
Det finder vi ud af.
Vi har sikkert masser af lyttere i Aalborg, som kan hjælpe os med, hvornår der er karneval. Det kunne sagtens være nu. Så har der været Distortion.
Ja.
Byfestivalen.
Ja.
Jeg elsker det.
Ja.
Jeg kan ikke sige, at jeg elsker det, Simone.
Nej, jamen, jeg tror heller ikke, jeg siger meget mere.
Jeg vil bare sige, jeg synes, det er rigtig synd for de mennesker, som kommer hertil og gerne vil i kørestol. Og det skal ikke blive sådan noget med, at jeg laver en glorie og pudser en glorie over mig selv. Slet ikke. Jeg var bare til nogle forskellige arrangementer, hvor der var kørestolsbrugere, som i den grad ikke havde nogen mulighed for, ligesom at, med mindre man selvfølgelig skulle, der var også et tidspunkt, hvor jeg så nogen, der løftede en kørestolsbruger. Det var mega sejt. Men det kan man ikke hele tiden. Det er ret tungt at gøre, hvis man også selv vil danse. Så det er svært at danse med en kørestol overhovedet, med mindre man er fire mennesker.
Ja.
Specielt hvis det er en elektrisk en af slagsen. Så vil jeg bare lige som en gammel sur mand sige, nej, det synes jeg sgu ikke er, når jeg siger det, i virkeligheden. Sige til distortionarrangørerne, hey, yo, gør lige noget for dem, der kommer i stol.
Ja, for det er vigtigt at sige det street, så de hører det.
Ja, lige præcis.
Så det ikke bliver sådan noget gammelmandsvrede.
Ja, lige præcis. Så bare lige gør noget for dem i stol. De har nemlig også fortjent distortion.
Lige præcis.
Og selvfølgelig så er der så dem, der sad i stol, som virkelig havde gjort sig selv til en kørende bart. Det synes jeg var exceptionelt elegant gjort.
Det havde jeg også gjort.
Ja, ikke?
Hvis man er til distortion i kørestol, så skal man altså have pimpet sit ride lidt op.
Oh, det skal man.
Ja.
Men det var bare en lille notis.
Ja, jamen tak
ellers
for det.
Ellers fantastisk weekend.
Jamen, jeg klager heller ikke. Så. Og så i dag, når det er sommer, er tilbage på arbejde med den dejligste kollega i hele verden.
Ej, Simon. Lad os gå lidt i pinsen, og lad os sige det, som det er. Det er endnu en fridag, som nogen nyder rigtig godt af. Men hvad er det i virkeligheden, som der giver os anledning til, at vi skal fejre den her dag? Det er Helligåndens komme. Det er jo, kan man sige, pinsen. Og Helligånden, det kan være mange forskellige ting. Er Helligåndens komme nødvendigvis noget eklatant ulækkert? Eller er det noget, som vi skal omfavne et eller andet sted? Det tror jeg, det kommer an på, hvor hellig man selv synes, man er. Hvor tilknyttet man er til sin kirke. I Bibelen der er der sådan forskellige beskrivelser af, hvad Helligånden er. Det kunne være noget, der daler ned over Jesus i skikkelse af en due, for eksempel.
Okay.
Det kan være noget, der inspirerer apostlene til at gå ud og prædike ordet. Det er for eksempel noget, det pinsen drejer sig om som sådan de her dage. Det er det, der befrugter Jomfru Maria. Det er Helligånden, kan man ligesom sige, ikke? Der er så mange forskellige ting. Det er en traditionel måde at afbilde den, altså en traditionel kristen måde at afbilde Helligånden på. Det er, at der falder, at der ligesom kommer sådan en due, en hvid due, kommer ned fra himlen med en strålekrans. Sådan ligesom, wow, der er Helligånden. Det kan være vinden, der bevæger sig hen over noget blikt vand. Der er mange mange naturlige, almindelige fænomener. Ja, der er mange naturlige fænomener, som kan gøre det ud for at være det, folk har set, da det var Helligånden et eller andet sted. Men i virkeligheden så er det sådan, at ifølge det her, eller et kapitel i den her eventyrpjæse, som hedder Apostlenes Gerning, så er det, og Apostlenes Gerning, det er endnu et lille eventyr, som er skrevet ud af en fortsættelse om nogen ved af Lukas Evangeliet. Men altså, det er flere gode historier om blandt andet kristendommens historie. Man anser det her pinse, det kan simpelthen godt være starten på kristendommen for mange mennesker. Hvis det er, de ligesom hænger ud med de gamle bøger og tænker, wow, det er det her shit, jeg skal leve efter. Ifølge den her tryllebog, som er Apostlenes Gerning, så sidder Jesu crew, apostlerne, ligesom, og herefter Jesus er død, og han er også faret til himmels, ifølge nogen, der sidder de og fejrer den jødiske højtid, som hedder Shavuot. Shavuot. Jeg er ikke sikker på, hvordan man udtaler det.
Den er god, den man krasser i halsen.
Og det er lige præcis, og det er Shavuot. Nu sagde jeg det. Shavuot. Det betyder uger på hebraisk. Og det er en jødisk fest, som man markerer, fordi at det var her, det jødiske folk de modtog deres Torah, altså de hellige skrifter, jødedommens mest hellige eventyr, kan man sige. Og det sker på Sinai-bjerget, og festen, som vi fejrer i dag, den falder 7 uger efter festens anden aften af det, og det er det, som vi har i dag, kan man ligesom sige. Så sidder man altså som jøde der og ruller tungt med Toraen. Specielt i de her dage, der vil man gå dybt ind som ortodoks jøde, så vil man gå dybt ind i Toraen og sidde og diskutere den og snakke den og virkelig være nede med den hellige rulle, ikke? Og det er, det synes jeg jo er fint at gøre på mange måder. Det skal man have lov til, hvis man følger det der, og det er ens liv, ens filosofi, ens religion osv. Så skal man også gå ned i det og diskutere det. Så egentlig er det fint. Så sidder de der og drikker sød mælk. Fordi de må gerne drikke mælkeprodukter i den her lille tid. Altså det skal være mælk, honning, og de skal rigtig, rigtig, rigtig hygge sig. Shavuot, den ligger i den jødiske kalender på den 6. Sivan, og det er det, som afslutter Omer-fortællingerne. Så er vi ligesom nede med, hvorfor det var, de sad der og havde optursnederen og diskuterede de her jøder. På et tidspunkt, da de her apostler sidder og chiller, så kommer der et kraftigt vindstød. Og her der bliver jeg altså nødt til at citere eventyrpjæsen Bibelen, fordi der står, at en lyd, som er et kraftigt vindstød, og tunger, som er ild, kom til syne, og sætter sig på hver af dem. Her der taler om apostlene. De blev derefter fyldt af Helligånden, og begyndte at tale andre tungemål, hvorved de kunne gøre det kristne budskab forståeligt for de jøder fra mange forskellige verdensdele, der var i Jerusalem. Denne her episode, som vi snakker om, hvor at Helligånden besætter apostlene, det bliver normalt betegnet som det, der hedder pinseunderet. Og det er blandt andet en af de ting, som de forskellige grene af pinsekirken, når ja, det er navnet, sætter pænt stor pris på. De synes altså, det er mega nederen. Og det er altså i forhold til det første, jeg fortalte om, hvad Helligånden var, ja, så er det altså her, hvor at noget, der inspirerer apostlene til at gå ud og prædike ordet. Altså hvis man føler, at man ligesom bliver ramt af det her, vinduerne blafrer, bum, brug, Helligånden er helt oppe i mig. Hvad skal jeg gøre? Hvad fortæller den? Hvad beretter den? Hvad er det, den ligesom prædiker for mig, at jeg skal gøre? Det er jo i ordets forstand Helligånden, Guds ånd, som ligesom går i gang med at rode i os, ikke? Nå, så mere skal der ikke til. Det er i hvert fald en helt gren af kirken, kan man sige.
Ja, det lyder da sådan, men så er jeg bare nysgerrig. Hvad er anden pinsedag så? Hvad er der særligt ved i dag? Er det så bare en fridag, eller skete der noget særligt med Helligånden lige i dag?
Det var lige det, jeg sad og fortalte de sidste 6 minutter.
Jamen, så var jeg hægtet helt af med i dag, med anden pinsedag.
Ja.
Jeg forstår pinsen.
Ja.
Men det er så strukket sig over flere dage.
Ja, egentlig lidt, ikke? I virkeligheden så er det sådan, at, at det jo er anden dagen, kan man sige. Og det er en kristen højtid, som holdes til minde om Helligåndens komme. Så det er ligesom dagen efter. Man må komme sig efter det, kan man sige.
Og det må da være den sidste, vi får i et godt stykke tid. Den sidste helligdag.
Ja, nu starter, efter anden pinsedag, så starter vi jo på nedtælling i forhold til Trinitatis, ikke? Så det er, hvis man ved noget om Dansk Folkekirke, det skal jeg ikke rode mig ud i. Men det er det, at vi ligesom går efter søndagene efter Trinitatis, som så er lige præcis det her.
Jamen fridag kan man vel ikke få for meget af, eller noget?
Det ved jeg ikke. Men i hvert fald, så er det et dejligt eventyr, og jeg mener, at hvis der ikke skal mere til, end at det bliver nedfældet, at der kommer et kraftigt vindsted, og alle bliver besat af helgen, og begynder at snakke tunger, jamen altså, så er det jo... Så må det være det. Så hvis man skal leve efter det, så synes jeg, det skal... skal være fint. Altså, en svag vind, helgeånden op i hele kroppen, lalalandsproget, som jo er, det er vildt at snakke tunger. Hvis folk snakker tunger, så hvis man hører det, så kan man jo godt blive en lille smule skræmt, synes jeg.
Ja, det vil jeg blive.
Men igen, så et fælles sprog, en form for præhistorisk esperanto, som ligesom går i gang her med den her bevægelse. Og så kan man jo sige, at folk, som virkelig går ind i det her, studerer det måske ikke normalt som troende, men... fordi vi i Danmark tilhører den lutherske kirke, så er sådan noget som Helligånden, det er måske ikke noget, vi har beskæftiget os sådan ultra meget med. Det er ikke, Helligånden betyder selvfølgelig rigtig meget i kirken, men det er sådan i forhold til offentlige helligdage måske ikke noget, vi beskæftiger os så meget med i rent kirkeligt. Så ja, årsagen til, at pinsen ikke gør så meget væsen af sig i forhold til kirkelige handlinger i Danmark, det er måske, at vi danskere er rationelle lutheranere.
Lutheranians. Så det bliver lidt
formatisk? Jamen, det ved jeg ikke, men altså, der er kommet nogle justeringer i forhold til den lutherianske trosretning, hvor kirken ligesom starter i Danmark, men det er i hvert fald en fridag, og det tror jeg, det er det, at folk hænger sig allermest i. At mange kirker omkring pinsen og sådan noget, de har brunch, og de har alle mulige forsamlinger, hvor man ligesom mødes, og der bliver sagt, der bliver sikkert prædiket lidt og sådan nogle ting at sige, men man mødes stille og roligt, og det er vel det. Der er så mange andre ting. Jeg tror, hvis man skal finde et sted i kirken, hvor i det kirkelige rum i Danmark, hvor man virkelig går til den rent kirkemæssigt og i pinsen. Jeg kunne se på aktivitetskalenderen, der er masser af gudstjenester i den almindelige danske kirke. Masser. Men jeg tror altså for eksempel i Pinsekirken og de grene af Pinsekirken, der tror jeg, at man giver den rigtig, 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 rigtig tung gas her op til pinsen.
Ja.
Så altså, pinsen i går og i dag, jamen altså, det er Helligåndens komme op i apostlene, som vi fejrer. Bare så vi lige er med på det.
Tak, Simon. Jeg må ærlig indrømme, at alle højtider er pinsen den, jeg har fattet mindst.
Så du har fattet mindst, eller?
Ja, som jeg har fattet mindst, hvad pinsen egentlig var.
Og ja, jeg nu har jeg siddet og læst det på det, men hvad siger du?
Ja, nå, men bare tak, fordi det er aldrig helt skidt med en lille professor-time. Og så er der jo en ganske naturlig overgang til den næste historie, vi skal i gang med.
Ja.
Og det er, at man kan få sin kropsdele forsikret. Det går meget godt i hånd med pinsen, synes jeg.
Det skal jeg ikke hilse af.
Nej, den lader vi også bare hænge. Hvad hedder det? Fordi jeg synes, det er ret vildt, at man kan få forsikret sin kropsdele. Man skal jo så have en rimelig pæn sat penge, men jeg har været på The World Wide Web for at tjekke, hvad folk egentlig betaler. Eller hvad man kan få forsikret for. Det er jo ikke new news. Men jeg altså... Nu læser jeg listen højt.
Ja.
Og så kan du ligesom... Nogle ting giver meget god mening, andre ting giver knap så god mening.
I forhold til at blive forsikret, eller hvad?
Ja, når vi bevæger os rundt i den kære kendisverden, i hvert fald i USA, hvor tingene de spiller lidt anderledes, end hvad de gør her i Danmark.
Yes.
Vi har for eksempel Rihanna, som har fået forsikret sin ben for, hvad der svarer, 3 millioner kroner. Og som hun selv siger, så bruger hun jo synderligt ikke rigtig sin ben til så meget andet end at gå, men det er et varemærke for hende, fordi hun holder af at træne sin ben. 3 millioner kroner.
3 millioner kroner er Rihannas ben forsikret for.
Ja, og for lige at sammenligne det, så har vi Ronaldo, som jo bruger sin ben ret så ivrigt.
Altså, vi taler fodboldspilleren Cristiano Ronaldo.
Ja, og ham undertøjsmodellen, der er på alle busstopsteder lige pt. Han har fået forsikret sine ben til 740 millioner kroner, det vil sige næsten en lille milliard.
Det kan jeg et eller andet sted godt forstå.
Men 740 millioner kroner?
Jamen, er du godt klar over, hvad sådan en fodboldspiller som ham koster?
Jamen, jeg tænker, at han mangler da ingen penge.
Nej,
hvis han nu
ikke
fik kappet begge sine ben over. Den bliver så vildere endnu, fordi Mariah Carey, hun er jo Gillettes varemærke til Legs of a Goddess, hvor de har brugt hendes ben i deres reklamer. Og af den grund har hun fået forsikret sine ben for 1 milliard. Jeg gad godt at vide, hvad hun egentlig havde tjent på den kampagne.
1 milliard, siger du?
1 milliard kroner. Lige præcis.
Til ting til Maria Carey. Mariah Carey.
Så kommer vi så hen til sådan... en, jeg forstår, Simon. Keith Richards. Guitarist i Rolling Stones, til dem, der ikke ved det. Som, by the way, spiller på Roskilde Festival i år.
Jack Sparrows far.
Exactamundo. Han har fået forsikret sine hænder for 12 millioner kroner.
Tænk, at der er nogen, der vil forsikre hans hænder.
Det... Jo, men det synes jeg, der giver meget bedre mening. Jeg vil da hellere have eller betale for Keith Richards hænder end Mariah Carey's ben. 1 milliard versus 12 millioner kroner. Det synes jeg alligevel er ret vildt.
Jo, men hans hænder har jo ligesom også udtjent en eller anden form for værnepligt. Men det er de sejeste rockhænder. Rent guitaristmæssigt, hvis man kigger på guitaristen fra guitaristens synspunkt, så synes jeg, at Keith Richards' hænder skulle være forsikret for meget, meget mere.
Ja.
Jeg tror måske også, han er en ældre skole, som gør, at det, nu bliver det også for krukket.
Ja.
Selvfølgelig skal min klør, hans Rolling Stones klør, som altså er bygget af kokain, sprut, alle former for stimulanser, selvfølgelig skal de være forsikret på en eller anden måde, som man ville forsikre et gammelt sommerhus eller et eller andet. Altså, jeg synes i hvert fald, det er bevaringsværdigt.
De laver noget. De laver et stykke arbejde.
Jo, men det gør Cristiano Ronaldo's ben der også.
Ja, men Mariah Carey, jo, de laver også et stykke arbejde. Men jeg er altså på Keith Richards.
100%.
Magic hands. 100%.
Vi skrev faktisk her på hjemmesiden, på vores Facebook-side, at hvad det handlede om, og så var der en af vores altid fantastiske lyttere, Janette, som skriver, at hun har fået forsikret sin barm. Hvorefter at jeg, der er en lille tråd, man kan gå ind og kigge på det, facebook.com/baltestedet, hvor hun siger, at det er altså, jeg mener, det er kløgtigt at gøre.
Mhm. Kan jeg vide, det, hvad hun har skulle, eller hvad de er forsikret for?
Jamen, det er underordnet, synes jeg.
Dolly Partons bryster er 3,3 millioner. Jeg gad godt at vide, hvad hendes var.
Ja, men det er også rigtig meget. Dolly er jo ikke særlig høj, kan man sige. Så der skal ikke så meget til, før det ser rigtig, rigtig voldsomt ud.
Nej.
Det ser virkelig voldsomt ud, kan man sige.
Jamen, det er bryster.
Jeg synes, jeg vil hellere spørge om en kvindes alder, end jeg vil spørge om, hvor meget hendes patter var forsikret for.
Ja, det er selvfølgelig rigtigt nok.
Vil du ikke også synes, det var rart at blive spurgt om?
Jo, det er lidt, men det er derfor, det er godt, at jeg sådan helt undercover bare kan gå på nettet, fordi jeg vil aldrig nogensinde turde spørge både om alder, eller hvad brysterne er forsikret for.
Og Jeanette, hun på hendes billede, der ser hun ud til at være en nydelig dame, og det sømmer sig ikke for mig, og så skal jeg ikke spørge om det.
Nej,
det kan være, hvis du møder hende en dag, så kan I tage den stille og rulle noget tis sammen.
Et eller andet.
Ja, fordi jeg tror også, at for eksempel sådan en som Linse Kessler måske har forsikret klodernes kamp, som hun løber rundt med der. jeg synes, det er helt cool. Men jeg synes, vi kan jo også som radioværter få forsikret vores stemmer.
Ja.
Det er enormt dyrt, og det er måske også lidt fjollet, men det er jo om ikke andet noget, hvis det er ens konkrete levevej. Hvis det er, at jeg en dag kommer gående ned i Netto, og der er rod ved knækbrødshylden, og jeg lige pludselig så får et los i halsen, og min stemme den bliver reduceret til... Så bliver det svært at lave radio for andet end hamster.
Ja, det er rigtigt.
Så jeg synes, det er fint, men selvfølgelig er det overdrevet i alle de der ting.
Jamen også Tom Jones for eksempel, han har fået forsikret sin brysthår for 40 millioner kroner.
Den kan jeg 100% forstå. Prøv at tænk på, hvor meget...
De ryger vel? De forsvinder jo
per
automatik.
Ja, de bliver vel grå på et tidspunkt, men jeg tror også, det er en af de ting, at da han først knappede op i midten af 60'erne, Tom Jones...
Så var der no way back.
Altså, jeg tror, det er en af de ting, som har været givende til, at han har en rekord, som ikke er mange andre store entertainerstjerner forundt.
Hvem kan? Tom kan.
Ja, et eller andet sted med noget, at han har i hvert fald haft gang i en del damer på mange måder. Og hvis jeg var en dame, og Tom Jones stod foran mig og klød sig selv lidt i modden, så skulle jeg da også være skarn, hvis man ikke tænkte, vil du være Tom? Den her tager jeg for holdet.
Jeg klør for dig.
Ja.
Det skal du ikke tænke på. Jeg tager den fremover. Ja, fordi det er tæt behåring.
Det er
altså,
det
der er ikke nogen skaldede pletter der.
Men store kunstnere og guitarister forsikrer deres hænder selvfølgelig. Der er nogen, der har forsikret deres hørelse. Altså producer,
ja.
Musikproducer og så fremdeles klassiske musikere. Altså, de får forsikret deres lemmer i forhold til, at det er noget, de skal bruge til at yde deres bedste. Ligesom at Cristiano Ronaldo han er jo ikke bare en fodboldspiller, eller det er han jo, men han er jo også en forretningsinteresse, og han er en kæmpe, 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 kæmpe stor forretning for rigtig, 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 rigtig mange mennesker. Så det er jo klart, at hvis han ikke på en eller anden måde får lov til at blive forsikret i forhold til, at han skal yde noget, som skaber en rigtig, rigtig stor røvfuld penge til Real Madrid for eksempel, og ham selv, jamen det er jo klart, hvis han lige pludselig ikke kan det, så bliver der nødt til at være nogen, der skal kigge på, hvad kan han så leve af?
Jamen det er det. Ja, nu tænker jeg så, at han har en, vel forhåbentlig i hvert fald nogle gode investeringer, en fin opsparing eller et eller andet med alle de penge, han har tjent. Men jeg kan bedre forstå den del af det, hvis det er noget, hvor du bruger den kropsdel i et eller andet form for håndværk. Men når jeg så læser sådan en som Jennifer Lopez, topper den her liste, fordi hun har fået forsikret sin numse for 1,6 milliarder kroner. Hendes røv. Det er også det, jeg tænker, hvad kan der ske med den her numse? Den kan jo ikke noget. Den er der bare.
Der er jeg ikke enig med dig.
Hvad kan den?
Den kan være et sexsymbol, som er overgået til at blive et brand for Jennifer Lopez.
Men den kan jo ikke gå i stykker.
Det ved man ikke.
Altså brække numsen, hvordan...
Hvis hun får røvpest, eller sot, eller et eller andet, der gør, at fysiske ekstremiteter bare visner af, eller hun taber muskel og fedtvæv på samme tid, meget, meget spontant.
Ja, men jeg skal ikke kunne udelukke det, men jeg stusser over numse til 1,6 milliarder, og så vender jeg tilbage igen Keith Richards hen og 12 millioner.
Jo, men det har jo sikkert også noget med at gøre, i Jennifer Lopez' tilfælde har det også noget med, måske at gøre med, hvad hun selv anser sin røv for at være god for, i forhold til, hvad den har givet hende.
Så er der noget ego indover?
Det tror jeg trygt, du kan regne med. Det tror jeg også, der er i forhold til Ronaldo, og det tror jeg også, der er i forhold til Mariah Carey.
Ja, når vi er oppe i de beløb der?
At det er fjollet.
Altså vores, jeg ved ikke, om du kender Dave Lee Roth. Han var ny i min verden, men han er forsanger i Van Halen, eller Van Halen.
Ah, han var.
Var forsanger.
Dave Lee Roth var en helt anden historie, men kom med din.
Ja, jeg vil bare sige, at han har fået forsikret sin sæd for 600.000 pund, hvilket er 5,5 millioner kroner. Og det er just in case, at han skulle gøre nogle groupies gravide, så vil han være sikker på, at han ikke er økonomisk bundet af det. Så hvis han kommer til det, så får han penge af sin forsikring, som han så kan give til de vordende mødre.
David Lee Roth var...
Det er rock.
David Lee Roth var en af de oprindelige forsanger i Van Halen. Blandt andet ham, der synger på deres kæmpe hit Jump. Der kom så en disput mellem bandet og ham netop, fordi han lavede sådan nogle stunts der. Hvilket gjorde, at han blev stridt ud af bandet, Edward Van Halen og David Lee Roth blev uvenner. Og ind så fik de så sat Sammy Hagar ind, som er manden, der har spillet med dem i rigtig, rigtig, rigtig mange år og lavet en del plader med dem. David Lee Roth kom ind igen som et mediestunt i forhold til noget MTV, der var for 3 år siden, hvor at han ligesom stillede sig op og sagde, prøv at høre, vi er samlet igen og så videre, så videre. Men han er nok lidt mest en flejner, og jeg tror ikke, at det holder særlig længe.
Reality stunt.
Det tror jeg, og det er mange år siden, det var meget populært i 80'erne at snakke om netop det der, hvor han fik nogle særdeles krakilske LA-advokater til at lave det her forsikringsstunt for ham.
Det er jeg så glad for, at du lige fortæller.
Ja, fordi men det manglede også bare.
Jesus Christ.
Og så kan man sige, hvad man ved om Sammy Hagar i Van Halen, hvis vi nu skal den vej ud af. Jeg kan godt lide ham. Jeg synes, det er fedt. Jeg synes også, det var fedt, at han spillede guitar og hans soloalbum, så også tilforladeligt gode og sådan nogle ting at sige. Men altså, David Lee Roth...
Han er en flippet herre.
Ja, han lavede jo også nogle mærkelige plader. Eat Mall og Skyscraper med fantastiske rockgitarrist Steve Vai på. Det er helt andet. Det skal vi slet ikke ud i dag.
Ja, men alle
veje fører nemlig til rock. Er der nogle andre fantastiske forsikringer, vi lige skal have med i huset?
Nej, jeg har lige Fred Astaire. Mm. Han havde fået forsikret hvert ben for 450.000 kroner.
Det er jo alligevel en del.
Det synes jeg alligevel er en del. Det er 2,4 millioner kroner i dag, men jeg synes, vi kan se generationsskift i ego og selvoptagethed i forhold til, altså vi har Fred Astaire, altså fantastisk danser, som er så ydmyg, at han 2,4, så er det okay.
Det er også lang tid siden, ikke?
Og han døde i 87, mener jeg, det er.
Hvis du skulle forsikre noget på dig selv, hvad skulle det så være?
Åh, Gud. Jamen, det er ingenting. Det ved jeg ikke.
Ingenting?
Altså, så skulle det være min hjerne eller mit hjerte eller et eller andet. Hvis det, ja, så var der en lækker arv til, hvis jeg får et hjertestop. Det ved jeg sgu ikke.
Jeg tror, man er forsikret i forhold til hjertestop.
Ja, det er måske. Man. Hvad med dig?
Jamen, jeg er jo forsikret i hoved og røv, kan man sige. Så det...
Så ballerne er forsikret?
Nej, kroppen er. Jeg tror faktisk, jeg bare har sådan en helt almindelig forsikring, som... dækker ja, noget almindeligt. Jeg har en rejseforsikring, som er ret omfattende. Fordi når jeg tager ud og rejser, så rejser jeg mærkelige steder hen, og jeg rejser ud og laver mærkelige ting nogle gange. Og der ligger sådan noget implicit forældre noget med, at altså, hvis du dør, så vil vi godt på en eller anden måde have dig hjem. Men det skal fandme ikke koste særlig meget.
Nej, det kan også blive ubeskriveligt dyrt.
Så jeg tror i hvert fald, at der er et forsikringsselskab, der er rigtig, rigtig, rigtig glad for mig på nogle punkter. Ja. Lige der. Og det har jeg ligesom gjort.
Du betaler din chat.
Ja, men at hvis jeg skulle have forsikret et eller andet, som virkelig, virkelig...
Som ligesom er dit kendemærke.
Mhm, mhm, mhm. Så skulle det være... Det skulle ligesom være mit hoved, men det skulle ligesom være omkredsen af mit hoved. At hvis den enten udvider sig eller forsvinder, så skal jeg på en eller anden måde kunne have en mulighed for at justere det tilbage, uden at jeg skal bekoste problemet.
Ja, selvfølgelig.
Problemets løsning. Så omkredsen af mit hoved, det må være det, jeg skal forsikre. Har du været på højskole, Simone?
Ja, det har jeg.
Var det dejligt for dig?
Jeg synes, det var helt fantastisk.
Var det om sommeren?
Nej, det var i oktober-november måned på Teaterhøjskolen Rødkilde i Stege på Møen tilbage i 2008, at jeg lige boede en lille måneds tid der.
Det er jo ved at være sommer, og højskolerne de blomstrer. Eller, det gør de heldigvis hele året.
Hele året,
men
ja.
Specielt for mange kursister i år, så vil det være rigtig rart at kunne sætte en kryds i kalenderen ved at sige, jamen vi tog på højskole i sommeren 2014. Og der er for eksempel sådan noget, der er mange, jeg har kigget utrolig meget på mange højskoler. Der er mange højskoler, som jo altså ude, ligesom på en eller anden, de siger, vi vil godt give et indblik i kunsten, hvis man måske har haft en spirende kunstner ind i, sådan man har malet, eller man har lavet noget tekstiltryk, eller et eller andet, man tænker, det gik i stå.
Ja.
Nu er jeg klar til at rejse ud i miljøet, hvor man trykker med kartofler, hvor man bruger rammer til silketryk, hvor man væver, hvor man maler, hvor man mundmaler, hvor man gør alle mulige former for rigtig kreative ting. Og så har jeg tænkt, hvad kan vi fra Bæltestedets side gøre, for at de får noget inspiration, de får lidt blod på tanden til at komme ud og lave nye kreative ting, som giver dem et større åndeligt råderum på højskolen her til sommer. Jeg har fundet nogle forskellige virkelig skøre kunstnere frem, som har gjort mange utrolig mærkelige ting. Og der vil jeg ligesom læse op for dem, eller jeg vil fortælle, hvad det er, de har gjort, og fortælle deres navne, hvad det er, de har gjort. Og så kunne man, hvis man sidder der nu og på vej på højskole, man sidder og pakker sin rygsæk og er klar, så kan man lige tage det her med, som tænke, det kunne være, det er det, jeg skal starte på, når jeg kommer derop. Jeg skal følge den her vej ud i det her mærkelige kunst, for ligesom at frigøre mig selv totalt. Det kan godt være, at folk går rundt om mig og kigger mærkeligt på mig med et løftet øjebryn og tænker, okay, så det er her, Lala-land ligger, men so be it.
Hyttebytte.
Kunst uden frygt, mine damer og herrer. Helt klassisk, Piero Manzonis, Mierda de Artista, Lorten i dåsen, altid en klassiker. Du kan altid tage et patentglas med op på højskolen, og så vise dem, at prøv at høre, nu sker der noget voldsomt, men det er for kunstens eget bedste, og inspirationen, den er Piero Manzoni. Så kan man få lov til det.
Man kan ikke rigtig sige noget til det i hvert fald.
Nej, fordi det er jo klart, at man som kunstlærer vil kunne sige, prøv at høre, kammerat, det er altså ikke særlig kreativt, det er altså sket før. Så hvis du vælger at besøge din nødstørft i et glas og udstille det, så skal du bare vide, den er set før, den når ikke så særlig langt. Så kunne man jo gøre alt muligt andet.
Med lort.
Lige præcis.
Ja.
Marina Abramović, en kunstner, som havde et lidt løst forhold til skarpe genstande. Hun filmede den der leg med knivene, hvor man lægger en spredt hånd på bordet, og så
kunne
man bare...
Ej, det er skrækkeligt.
Og det gjorde hun jo også. Hun kom jo også til at stabbe sig selv i hånden, mens hun gjorde det. Kunstvideoer, det er altid stort.
Ja, det er... Det har mange ansigter.
Kunstvideoer er altid stort, hvis man vil have en cykel op i flagstangen eller et eller andet. Den skal bare være tung. Altså, det skal være så langt ude. Der findes så mange afsindelige kunstvideoer på det glade internet, som man næsten ikke forstår det. Man har set altså, ting, hvor man tænker, nej. Altså, nu sidder der en brændende mand i en havetraktor, imens hans familie er i gang med at grille med vand. Altså, alle ting gælder i det der. Men pas nu igen på, at om ikke andet, ikke andre kommer til skade med din store, store kunst, du skal lave på højskolen her til sommer. Amanda Fielding og Wafa Bilal, de er nogle altså ekstremkunstnere i en grad, hvor man tænker, hvor jeg tænker, det kan jo godt være, Simone, at du har et større begreb inden for kunst, men jeg tænker, den kommer ikke til at gå på en sommerhøjskole. De var nogen, som lavede et kunstværk med dem selv impliceret, som hed Pulsen i hjernen, eller Hjerterytme i hjernen. Og det gik simpelthen ud på, at de fik, at en af dem fik boret ind i kraniet, for at få sat et kamera til, som kunne se hjernen.
Ej, lad nu være, for fanden.
Ja, ja, det er lidt, det er lidt tosset. I kunstværket The Third, eller Den Tredje, der sker der det, at Wafar, han bliver forsat det her kamera ind i selve hjerneskallen, eller kraniet om for så vidt, og for at det ligesom kan filme ind i hans hoved. Men det beslag, der skal bruges til at sætte kameraet fast på, jamen det kan faktisk, det bliver frastødt af kroppen, det er for voldsomt en ting, at det er så voldsomt en ting, at kroppen ligesom ikke kan holde til det, så at kunstværket, det går lidt i stå. Men de er noget, der bliver boret lidt i hovedet.
Ja. Wow.
Hvis man er ude trepanation, hvis man skal have lettet trykket, om man så må sige, og på det øverste etage, jamen altså, så kan det også blive kunst.
Jamen det, alt kan jo blive kunst. Det er jo det, der både er fantastisk og skrækkeligt. Altså.
Chris Burton, en af mine allestedsnærværende yndlings... Jeg fik kunstner, det er svært. Jeg tror, at Trosse er nok... Med positivt foretegn, tror jeg, han er sådan en mand, der har skudt efter flyver og alt muligt. Og i 71, så laver han den her fantastiske video, der hedder Shoot, hvor han, han giver sin assistent lov til at skyde ham på 5 meters afstand for fulde gardiner. Ja, det
jamen, jeg bliver simpelthen mundlam, når jeg hører sådan nogle historier.
Men det er noget, man... Det er jo ikke... ordnet forhold på højskolen, du skal i kunstnerhøjskolen. Så jeg synes godt, man må speede lidt op. Der er så mange gode tiltag på de danske højskoler i forhold til, hvordan man udvikler sin kreativitet. Tag det med. Endnu mere. Marnie, en dejlig dame, Marnie Kotak, som vælger i installationen, der hedder The Birth of Baby X, hvor hun sætter sin vandfødsel i gang i et galleri.
Ja.
Det kunne du også tænke over, Simone, at invitere folk til pindemad og fødsel.
Ja, jamen hvorfor ikke?
Som en form for reception, så kunne du ligge der og skrige i et lille i sådan et svømmebassin for...
Jamen det vil jeg vil ikke selv se det, men det synes jeg næsten, der kan være et eller andet sådan smukt. Det der med at skyde og bore hjernen, altså, det er særligt. Jeg synes, man skal tage på højskole denne her sommer, og så lade sig være fri i, hvad det er, højskolen vil lære en.
Mm, det kan man sige.
Og lade være med at skyde på hinanden. Please.
Så kunne man for eksempel gøre det her med at komme ned i i der, hvor man skal lave kunst på højskolen, atelieret, fællesatelieret med en stor præsending, og så man sige, nu vil jeg godt lade mig inspirere af Andre Serrano. Og Andre Serrano, han kunne noget med sin kropsvæsker. I den grad.
Altså, siger du, at lægge kommen?
Hvad siger du?
Sagde du, at lægge kommen?
Nej, det sagde jeg ikke.
Nå, så hørte jeg forkert. Kropsvæsker.
I forhold til hvad?
Jamen, det lød... Ja, jeg misforstod. Hytte-pytte.
I forhold til hvad, Simone? Det er lytterne, der er sikkert også interesseret i at høre.
Jamen, jeg hørte bare forkert. Det lød, som om du sagde, at han lagde kommen på gulvet. Jeg hørte simpelthen forkert. Det er mig. Den tager jeg på min egen skulder. Ja.
Hvad hedder det? Andre Serrano, han kunne alt med sin body, med sin kropsvæsker. For eksempel sit blod og sit opkast og sin afføring. Og til dels også sin sæd. Og nogle af de ting, som han for eksempel kunne gøre, det var, at han... kunne udgyde det hele på en eller anden måde. Og så for eksempel tage et fotografi, hvor han ligesom var korsfæstet. Og på det her korsfest, så er han altså på det her kors bundet fast på, at han altså sænker ned i sit eget pis.
Ej.
Og kalder kunstværket for Pisse Kristus, eller Piss Christ, om man vil. Så det er altså, det kunne også være noget, man skulle udforske. Sit eget indre blive til et udtryk.
Jo.
På alle mulige mærkelige måder.
Ja. Men altså, kunst skal jo også give en eller anden form for reaktion.
Det skal det. Jeg siger ikke, at man skal nødvendigvis gå de her stive, meget, meget kontroversielle veje. Jeg siger bare, at tage det med som en inspiration. Kå lidt på det. Og så i sidste ende, få tingene til at lige så stille falde sammen i forhold til, hvordan du synes, at dit sommerhøjskoleophold på kunsthøjskolen skal falde ud.
Jeg tror, det kan blive meget spændende ud i det ganske land den her sommer.
Jamen, det tror jeg også. Jeg tror, at jeg håber på, at vi har nogle lyttere, som skal på højskole, eventuelt at udføre noget kunst, som allernådigst vil lade os se, hvad det er, de kommer frem til af kunstværker.
Ja.
Fordi alle vores lyttere er kunstværker.
Det håber jeg.
Det er 100%.
Jamen, vi har jo til turistsæson, så småt der er ved at begynde over
så
sommer.
Så småt?
Eller total turistsæson. Der er kun turister i Indre By i dag, tror jeg, oven på pinsen her.
Ja, nu taler vi København, ikke?
Jo, lige præcis, ja. Indre By.
Yes.
Der er rigtig mange lister på internettet, der beskriver, hvad turister har oplevet, når de har været i Danmark, og hvad de faktisk synes, vi er sindssygt mærkelige med. Og det synes jeg var ret interessant at sidde og læse, så jeg vil lige sige listen højt, og så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvad du synes om det, Simon.
Ja.
Og lytterne må meget gerne deltage i den her skrive inde på Bæltestedet på Facebook.
Top.
De har den her, den er oplagt, vores vejr er mærkeligt.
Ja.
Altså no shit, Sherlock. Vi har forår, sommer, efterår og vinter.
Ja.
Og jeg har lige siddet her i weekenden og snakket med min svigerinde, der bor i Afrika, netop omkring det der med, hun savner rigtig meget at have årstiderne. Fordi der har hun jo kun primært sommer.
Mm-hmm.
Så det synes jeg ikke nødvendigvis er en negativ ting ved Danmark.
Med vejret?
Ja, at vi har kolde vintre, og vi har varme somre, og vi kan få lov til, altså foråret er jo min yndlingssæson, når man ser ligesom det hele blomstrer efter en kold vinter. Det er ligesom der, hvor...
Jeg kan kun være enig. Jeg synes, foråret er fantastisk indtil, at pollen går i luften.
Ja, den er så også nederen. Min kære bonussøn er ramt af græsallergi i de her dage, og det ser ikke rart ud.
Det er det heller ikke. Men
det er i hvert fald en af tingene på listen. De undrer sig over, at vi lader børn være i barnevognen udenfor. Kunne du finde på at gøre det?
Hvis man er på café eller sådan noget? Eller hvis man...
Ja, hvis du sidder indenfor på café, og så har ungen ude, eller... mine forældre bor på tredje sal her i København. Ja. Og da jeg var barn, der var jeg nede i gården og sov. I en klapvogn.
Jamen, det ville jeg heller ikke have noget problem med.
Nej.
Hvis man sidder på café, kan jeg godt forstå, at man gerne vil sidde og kigge, eller på restaurant, eller et eller andet, sidde og kigge. Altså, men det er også meget normalt, at folk ligesom har deres sovende børn med i klapvognen ind og handle her i Danmark.
Ja.
Det synes jeg er fint.
Jeg synes også, det er hyggeligt nok. Jeg kan huske, min mor fortalte en historie dengang, da Levalle lå inde i Indre By i København.
Ja.
At der lå hun altid, også børn, være ude i barnevognene udenfor, mens hun var inde og shoppe. Og så en gang i start 90'erne, der var der et lille barn, der blev taget fra en barnevogn. Og så fik hun altså små paranoia. Så stoppede hun med at gøre det. Men jeg tror også, det er meget sådan dansk. Jeg synes ikke rigtigt, man ser det, når man er ude at rejse.
De skandinaviske lande er gode til det, vil jeg sige.
Ja.
Det kan også være, det er noget, jeg har arvet, men altså... Når jeg nu, det er en mærkelig ting at tænke over, men nej. Det er det alligevel ikke.
Altså, jeg er jo ikke selv forældre til småbørn, så jeg ved ikke, hvordan jeg egentlig helt vil reagere ved det. Jeg tror godt, jeg kunne godt forestille mig, at jeg vil have lidt paranoia egentlig.
Ja, jeg tror ikke, jeg vil... Jeg tror, hvis jeg gik i sådan et kæmpestort supermarked,
ja,
så ville jeg nok bare tage ungen med, hvis... Altså,
ja, så kan du putte kurven op i barnevognen.
Men altså, den tid, den sov, men nej, jeg har også blevet efterladt udenfor,
ja,
i klapvogn og barnevogn. Der er mange, der undrer sig over det der med, at man stiller sit barn ud. Ved jeg, når jeg har haft besøg for folk fra udlandet, det der med at stille ungerne ud, når det er koldt. Altså pakke lille nuller, går ind i masser af dyner og alt muligt, og så stille dem udenfor. På altanen eller ude i haven eller sådan noget, hvor nogen har tænkt, hvad er det?
Men er det ikke lige fribillet til lungebetændelse, det der?
Det ved jeg da i hvert fald, jeg er blevet.
Ja, det er også.
Måske bliver man resistent af et eller andet. Jeg synes, jeg er ikke af den opfattelse, at man i Danmark skal være bange for at få stjålet sit barn. Så menneskefinsk er jeg dog ikke blevet endnu. Jeg er helt klart menneskefinsk, men nej.
Ikke. Jeg er enig. Jeg synes faktisk, det er et ret fint træk. Og jeg tænker, at sætte til barn ud i kulden, det er viking-genet, og det er simpelthen noget, vi bare skal være stolte af.
100?
Vikings for life.
Men jeg kan godt forstå, hvis nogen synes, det er mærkeligt.
De synes også, det er mærkeligt, at vi hænger ud på kirkegårde. Der har vi jo blandt andet her i København assistenskirkegården. Jeg er ikke typen, der hænger ud på kirkegårde, men assistenskirkegården, når man lige går en tur forbi der, så er der mange, der ligger og soler sig og har børn med på tæpper og så videre. Jeg kan egentlig meget godt lide ideen.
Ja, jeg kan. Det er jeg heller ikke udforstående overfor.
Nej, jeg synes ikke, at kirkegård bliver uheldige af, at folk altså ligesom mixer liv og død.
For guds skyld aldrig.
Det synes jeg faktisk, mange kirkegård på, altså, kunne lære noget af. Faktisk.
Vi har snakket om det, vi er født til at dø.
Ja. Jo,
og så er der mere eller mindre tragiske omstændigheder, der kan gøre, at man vil være nærheden af det, men jeg kan sagtens sidde til op hos min mormor og morfar.
Ja, det samme her. Jeg tager nogle gange min jæse med op på min mormor og morfars grav, og så sidder vi og spiser jordbær og kirsebær og sidder på et tæppe ved siden af og hygger. Det synes jeg er fint. Det synes jeg er mærkeligt, at folk ikke anerkender. Assistenskirkegården, det synes jeg er et meget, meget fint og meget, meget smuk kirkegård, for den sags skyld.
Præcis.
Jeg kender ikke til andre, hvor man hænger ud. Så det kan godt være, at det er bare turisterne, der kun kommer til København, der nævner det her.
Ja.
Det kan være, at det også er ude i det ganske land, men så må vi jo oplyses, altså vores kære lyttere. En ting, jeg er enig i, som folk siger, det er, at folk er meget stille i transportmidler. Vi er meget private, når vi kører i bus og i tog og i metro.
Er det kommet med hovedtelefonerne? Tror jeg.
Ja, det er jo et good point. Men jeg undrer mig altid, hvis jeg har været ude at rejse, og så tager metroen hjem fra lufthavnen, Kastrup Lufthavn,
ja,
så slår det mig alt afhængig af, hvor jeg selvfølgelig har været hen. Men jeg bliver altid sådan meget overrasket over, hvis jeg nu smiler til nogen, at de så sådan kigger lidt mærkeligt. Så når man ligesom har været et sted i 2-3 uger måske, og man ligesom er kommet i den sydlandske mentalitet, eller hvor man siger hej, og man smiler, og man, altså man er et fællesskab, så kan det godt være sådan en chokfølelse egentlig at komme hjem. Og så tænker jeg, gud, kan jeg vide, hvordan folk udefra så oplever det, fordi vi er ekstremt private.
Jo, men altså, skandinavierne har jo altså latent overtaget franskmændens patent på at være arrogante.
Det er sjovt. Jeg snakker med franskmænd i dag. 4 franske kvinder fra Paris, der har været her en uge.
Og de synes, danskerne var herreafgante,
garanteret. Og de synes, at vi er ekstremt snobbet.
Ja, det er vi også.
Det synes jeg altså
og
var sjovt.
Og vi møgforkælet os og pissehammerne snobbet. Jamen, det er vi da.
Ja, det er jo, ja.
Og jeg kan også se det på den måde, at når danskere rejser på, tit og ofte,
ja,
at der skal ligesom være, det er ikke fordi danskerne selv prøver, og der er selvfølgelig rigtig mange, der gør, men tit og ofte, hvis man er på sådan nogle store turistdestinationer, hvor jeg engang imellem havner, er fuldstændig egenfri vilje, og jeg falder selv i den, så kan jeg godt se det der med, at danskernes lyst til at være udadvendte i forhold til at lære noget nyt om en ny kultur eller en gammel kultur, som man er ny i, den er stort set ikke eksisterende.
Nej.
Og det kan jeg godt forstå, at man ikke har lyst til, hvis man bare vil være på ferie med sine unger og være ved pølen og bare få noget varme og slappe lidt af. Kan jeg sagtens forstå det. Men det sætter jo også, men det sætter bare et fodspor et eller andet sted. Jeg kender jo, du ved, det sjoveste var, at min meget gode ven fra Østrig sagde det. Og altså, hvis jeg synes, der er nogle mennesker, som kan være reserveret på nogen måde, så synes jeg, at østrigerne er ret voldsomme med det ordning mod sign-agtige ting, ikke?
Jo, de er gode
og
til
hvor,
det.
Hvor han sagde, min kammerat sagde, nej, altså han synes godt nok, at nogle gange, når man, du ved, bare det, man ikke siger hej, når man handler, så var jeg sådan, hej, når man handler?
Ja.
Siger du ikke hej til kasse, siger I hej til kassedamerne, når du kommer ned og handler i Østrig? Så siger han, ja, det gør han da altid.
Ja.
Er det, fordi du kender personen, en vens lillesøster eller lillebror? Nej, det siger
så er det jo bare hej. Det er ligesom at sætte sig ind i en taxa.
Mm.
Det kunne jeg aldrig drømme. Altså, jeg kan godt forstå, at folk også bare vil transportere sig, men jeg sætter mig altid på forsædet. Og snakker med taxachaufførerne. For jeg synes, det er mærkeligt at sidde og blive kørt fra et sted til et andet af et fremmed menneske, og så bare sidde stiv i luften.
Ja, det er så mærkeligt.
Det du og jeg i hvert fald ikke til. Jeg synes, det er så akavet.
Men
så
der er mange, som jo bare skal fra A til B og arbejde og sådan ting, og så hopper de ind i taxaen, og så siger de en adresse, og så er det ligesom det.
Ja.
Det synes jeg også, det er fair nok.
Ja, ja,
men jeg
ja.
Kan sagtens forstå, hvis der er mange turister, der kommer til Danmark og mener, at danskerne har overtaget rollen, den franskmændens rolle i det internationale turistmiljø med, at det er skandinaverne, der er så de arrogante.
Ja, altså jeg prøver lidt, når jeg har venner, der kommer og siger, eller husker at sige, at vi har en hård skald, men når den først er brudt, så er vi ekstremt sociale og hjælpsomme og dejligt folkefærd.
Ja, men det er jo også en fed løgn mange gange.
Ja.
Nå, jamen prøv at høre, et godt eksempel er, i fredags, der er jeg ikke impliceret i trafikuheld, men jeg når at se en ældre dame blive faret af halen på en bil i et kryds i København.
Oh,
en meget trafikeret kryds i København. Og jeg ser det i mit bagspejl, og når at få drejet ind på cykelstien, og sætte alarmblink på og stanse og løbe ud, fordi der kører 3-4 cyklister forbi hende, mens hun er væltet, uden at hjælpe hende.
Ja, det er vi altså gode til. Det synes jeg er mærkeligt.
Det skal vi ikke have noget med at gøre, det der. Det skal vi ikke have noget med at gøre.
Ej fy, er der nok nogle andre, der tager sig af det?
Lige præcis, og jeg har virkelig, virkelig travlt. Jeg skal hjem og sætte via P3 Viaplay, havde jeg sagt, på. Jeg kan ikke overskue det. Jeg standser, og det er ikke sådan, at jeg bliver sur. Jeg er egentlig meget fokuseret på, om hende her dame, hun er nogenlunde ved sin fulde fem.
Ja.
Det er hun heldigvis. Men hun er lidt forvirret, lidt rundbarberet, fordi hun selvfølgelig er blevet knaldet ned af en eller anden bil.
Jo, men bliver der satans forskrækket?
Der er ikke nogen, der så bilen eller nummerplade eller sådan nogle ting at sige, men der standser så to andre. Sjovt nok, det er damer. Det er piger, der standser og spørger, hvordan går det? Og vi prøver ligesom at få tingene, og for en, ordentligt på tingene for en sikker skyld, så indvilder den ældre dame, som er hovedpersonen i det her, til at vi ringer efter en og rekvirerer en ambulance, så hun om ikke andet kunne blive tjekket for, hvis der var noget, hun ikke selv har lagt mærke til, der var galt.
Lige præcis.
Jeg blev bare så sur på de der 3-4 mennesker, der cyklede forbi og så det.
Jamen, det er meget typisk. Det er faktisk godt, at vi har den her snak lige nu, fordi jeg vil rigtig gerne opfordre alle til at stoppe og hjælpe, hvis der man ser noget, og ikke gå ud fra, at alle andre har styr på det. Jeg bliver harm, når jeg ser sådan noget der.
Ja, det kan jeg faktisk godt forstå. Hvad er der mere? Er der mere på beding?
Ja, den her, den er jeg simpelthen så enig i, og den har jeg heller aldrig forstået. Ish.
Nej.
Butikkerne lukker, når alle folk får fri.
I Danmark?
I Danmark. Når folk får fri fra arbejde, så er hele strøget-agtigt lukket. Du har lige en time, men man skal altså også lige nå transport fra arbejde ind til byen. Butikkerne lukker sådan primært på samme tid. Så nu er der jo lige kommet ny lukkelov, så man mindst kan handle, og Netto lukker nu først kl. 10 om aftenen, og, eller 12.
Jeg
eller
ved ikke, hvor lige det er, men jeg vil da sige det på den måde, at de fleste butikker, ja, det er rigtigt. Altså, man er på den, hvis man har en arbejdsdag, som slutter klokken 8-9 stykker.
Ja, lige præcis.
Min arbejdsdag, den slutter tit klokken 8, halv 9-9. Og der er det altså svært at nå andet end at købe ind.
Ja.
Jeg kan prise mig lykkelig for, at forskellige dagligvaredetailhandelsbutikker har åbent længe. Men det der med at købe tøj og sådan nogle ting, altså jeg...
Jamen sådan...
Køb tøj, køb en gave. der er mange folk, der har fået ting fra Netto for mig, fordi ja. man når det ikke. Så man, ja, det er rigtigt. Man er prisgivet, hvis man har en normal arbejdsmentalitet, som gør, at man selvfølgelig skal knokle til omkring 8-9 stykker hver.
Jamen det er det, og man kan sige
sådan. Jeg siger bare, det er jo klart, at hvis der er jo heldigvis mange, der er fri klokken 5 og klokken 4 og sådan ting, altså, så kan man måske lige nå det, ikke? Men
ja, der er noget sjovt
sjov,
ved,
at sjov betragtning.
København er ligesom Danmarks hovedstad og en stor by.
Mm.
På en hverdag, når klokken den er 7,
ja.
Så er der ikke en lyd. Der er helt stille.
Hvorhenne?
Indre by. Altså, så er der lige nogle små lokale steder, hvor der er nogle caféer, der åbner. Hvis du tager en tur ned og strøget, der er helt stille.
Mm.
Altså, det kan godt imponere mig. Så den synes jeg er en rigtig fin observation. Folk griner meget af, at vi stadigvæk snakker om dengang, vi vandt EM. I 92.
Ja.
Det synes de virkelig er en, der går på krykker nu, når det er så mange år siden. Og vi stadigvæk taler om det. Og der, by the way, nu skal laves en film om det. Hvilket bliver meget, meget spændende, fordi at folk, der ligesom deltog dengang, stadigvæk lever. Så det glæder mig til.
Det er sjovt, at de synes det sådan.
But still.
Ja, ja. Ej, men prøv at høre, den kommer til at...
Men kan jeg vide, hvor længe vi egentlig bliver ved?
Det er for evigt.
Tror du virkelig
det? Ja, det er for evigt. Vi blev europamester i fodbold i 92, så det kommer der aldrig nogensinde til ikke at snakke om.
Jamen, jeg håber altså, vi bliver det igen, sådan, så den er lidt mere frisk. Altså, at hele den nye generation var der jo slet ikke dengang.
Det kommer ikke. Det kommer selvfølgelig, hvis vi nogensinde bliver europamester i fodbold igen, selvfølgelig kommer det til at være en stor begivenhed, men det bliver aldrig så stor en begivenhed, som første gang, man gjorde det.
Nej, sådan er det jo generelt med første gang, man gør så meget.
Og nu er Richard Møller Nielsen jo heller ikke blandt os mere æret ved hans minde, så der begynder at være flere og flere ting, ikke, der er interessant omkring det her. Der bliver lidt mystik omkring spillerne. Ikke? Lars Elstrup rumsterer stadig i baghovedet på mange, inklusiv mig selv. Hvad sker der? Hvor er han? Solens børn? Hvad kan vi gøre? Der er mange ting. Hvor meget vejer Flemming Poulsen i dag i forhold til, og der er du uendelig, at Peter Schmeichel spiller en stadig trummer og sådan noget. Der er uendelige timer i forhold til min årgang 77, som altid kommer til at stå sådan som kæmpe ting. Lige pludselig vidste man jo en masse om de her fodboldspillere, man aldrig havde hørt om og sådan ting.
Ja.
Så
jamen, det er også en fin historie. Det kom jo med på et afbud.
Ja.
Det synes jeg jo allerede der. Det bliver jo sådan en lille Disney.
Det er nok ikke sådan, man skal hive frem, hvis man sidder sammen med for eksempel gamle D-Days veteraner, som var med til at invadere, som var med til at gå i land på Britanniens kyster.
Ja. We won World Championship in 92.
Altså Britanniens kyster i 45, ikke? Altså det er måske ikke helt det samme som at vi har vundet på stadion i Sverige.
Nej,
det tror jeg ikke.
Jeg har en sidste, fordi vi er ved at være færdige for i dag, Simon. Yep. Den kunne vi jo bruge længe. Den her kommer vi ikke til at diskutere så meget, men jeg går ud fra, at den vil bringe diskussioner igen i de danske stuer.
Ja.
Det er janteloven.
Er det da mærkeligt?
Ja.
Jamen, det er den da i den grad.
Janteloven, den fatter turister.
Nej.
Generelt ikke.
Nej, det kan jeg ikke.
Selvfølgelig skal man tro, man er klog og har noget at byde på.
Ja. Det er det.
To be continued.
Præcis. Tak for i dag, alle sammen. Ja. Det var alt, hvad vi præsterede i Bæltestedet på sådan en varm, varm anden pinsedag. Til gengæld, så kan I sidde sammen med rapporterne her lige efter, med blandt andet Asger.
Hej. Hej, Simon.
Hej, Asger.
Apropos Jantelov.
Ja.
Helle Thorning-Schmidt, hun tror, at hun skal ned til EU og klare ærterne, ikke?
Ja.
Og det prøver vi at se, om vi kan få sat en stopper for. Nej, overhovedet ikke. Men vi skal diskutere, om det er okay at simpelthen at smutte fra statsministerposten. Eller om man burde gå ned med skibet som statsminister. Må man godt bruge det at være statsminister som et springbræt til en international karriere?
Og det er fandme spændende.
Ja.
Ja, og man kan altså, sende...
Er det parallelt til Anders Fogh?
Præcis, det er lidt det samme, ikke? Man kan sende sms på 42 600 247.
Sådan, det er rapporten lige om lidt. Nu der nyder, klokken 15.